Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, luni 29 ianuarie în calendar, la microfon Liliana Barbăruș și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi în următoarele zile se încălzește semnificativ până la maxime de 8 grade. Astăzi ziua arată mai mult ca una de tranziție. Ziua la Briceni și Soroca se vor înregistra 2 grade, la Bălți și Orhei va fi cu un grad mai mult, la Chișinău și Tiraspol mercurul din termometre va indica plus 5 grade, la Leova și Comrat vor fi 6 grade, iar la Cahul 7 grade Celsius. Chișinăul politic își îndreaptă astăzi atenția spre vizita delegației Comisiei de la Veneția și a oficiului OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului. O vizită care ar trebui să pună punctele pe i în chestiunea legată de sistemul electoral mixt votat în mod intempestiv de Parlamentul de la Chișinău vara trecută. Anticipăm întâlnirile și discuțiile de astăzi ale delegației cu taberele politice de la Chișinău într-o convorbire matinală cu analistul politic Igor Volnițchi, care va fi în legătură telefonică cu noi în câteva minute. Apoi rubricile noastre tradiționale matinale de luni, realitatea cu amănuntul semnată de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi despre calitatea alimentelor și jurnal de corespondent de Dan Alexe, o tabletă care aduce o clarificare importantă în mult mediatizatul caz Coman al cuplului gay român-american care s-a plâns în justiția europeană pe cea română. Despre ce este vorba mai exact aflați în partea a doua a emisiunii, deocamdată însă știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Comisia de la Veneția așadar va examina la Chișinău implementarea votului mixt. Parlamentul de la București își dă votul de investitură pentru noul guvern condus de socialdemocrați. Președintele finlandez Sauli Niinisto, reales din primul tur după un mandat în care și-a apropiat țara de Occident fără a erita Rusia. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. O delegație a Comisiei de la Veneția și a oficiului OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului începe astăzi o vizită la Chișinău pentru a discuta cu autoritățile moldovene și opoziția despre implementarea noului sistem electoral mixt. Schimbarea sistemului electoral a fost aprobată vara trecută în urma unei înțelegeri între majoritatea parlamentară condusă de democrați și socialiștii președintelui Igor Dodon, în pofida obiecțiilor și criticilor Comisiei de la Veneția. Trecerea intempestivă la sistemul electoral mixt a dus la amânarea ajutorului macroeconomic de 100 de milioane de euro promis de Uniunea Europeană. Acțiunile uneia din principalele companii vinicole moldovene, Purcar Wineries, vor fi listate de astăzi la Bursa de Valori București. Acționarii actuali speră să obțină la bursă aproape 57 de milioane de euro din vânzarea a 49% din acțiuni. Compania spune că operează peste 1000 de hectare de podgorie și 4 platforme de producție în România și Republica Moldova și că, în urma reorientării exporturilor pe piața europeană, mai ales pe cea românească, a înregistrat o rată medie de creștere a veniturilor de 34% în perioada 2014-2016. Devine una din puținele companii moldovene listate la o bursă internațională. Parlamentul de la București își va da astăzi votul de investitură pentru noul guvern al majorității dominate de Partidul Social Democrat. Duminică, liderii coaliției PSD-ALDE au spus că se bazează pe toate voturile parlamentarilor majorității, în ciuda speculațiilor că mai mulți parlamentari socialdemocrați ar avea rezerve. Cabinetul Vioricăi Dăncilă va fi al treilea guvern în puțin peste un an de când socialdemocrații și aliații lor au câștigat puterea. Primele două au fost demise în urma tensiunilor interne cauzate de tentativele de diminuare a independenței justiției și slăbire a luptei anticorupție. La Moscova, liderul de opoziție, Alexei Navalny, a fost eliberat de poliție duminică seara după ce fusese reținut timp de câteva ore și împiedicat să participe la o demonstrație anti-Kremlin. Aproape 300 de persoane au fost reținute la demonstrațiile organizate de Navalny în mai multe orașe ale Rusiei pentru a cere boicotarea alegerilor prezidențiale ruse de pe 18 martie, la care candidatura sa nu a fost admisă. Participanții la proteste au spus că nu-și mai doresc încă 6 ani sub conducerea președintelui Vladimir Putin și că nu vor putea face o alegere pe 18 martie după ce Navalny nu a fost admis. Și președintele Finlandei, Sauli Niinisto, a fost reales duminică în funcție din primul tur cu aproape 63% din voturi, în urma unui mandat de 6 ani în care și-a apropiat țara de Occident fără a irita Rusia. Președintele finlandez pledează pentru o mai mare integrare a țării sale în Uniunea Europeană și o cooperare mai strânsă cu NATO, deși nu este favorabil aderării la Alianța Nord-Atlantică. A avut o politică precaută față de Rusia, dar a sprijinit sancțiunile occidentale introduse împotriva Rusiei din cauza anexării Crimeei și amestecului în estul Ucrainei.
Mulțumim, Alexandru. În partea a doua a emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și nu pierdeți emisiunea noastră de televiziune de astăzi.
Fiecare an, pe 27 ianuarie, în lumea întreagă sunt comemorați cei 6 milioane de evrei exterminați de naziști în timpul celui de-al doilea război mondial. Există însă și o altă pagină în istoria Holocaustului, cea scrisă de miile de oameni curajoși care și-au riscat propriile vieți pentru a-i salva pe cei prigoniți. I-au ascuns în casele lor, i-au ajutat să evadeze sau au adoptat copii evrei.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Barbărușe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, anticipăm în continuare vizita astăzi la Chișinău a unei delegații a Comisiei de la Veneția și a Oficiului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, care va discuta modificările aduse legii electorale prin trecerea la sistemul de vot mixt cu reprezentanții partidelor politice ai societății civile, membrii Comisiei Electorale Centrale, cei ai Comisiei pentru Formare circumscripțiilor electorale. Interlocutorul nostru matinal este analistul politic Igor Volnitsky. Domnule Volnitsky, bună dimineața!
Bună dimineața!
Cât de importantă vi se pare, domnule Volnitsky, această vizită a experților Comisiei de la Veneția?
Cu siguranță este o vizită importantă, chiar dacă tot mai mulți analiști și cunoscători fenomenului politicii moldovenești zic că nu există nicio șansă practic ca să se opereze careva schimbări în poziția guvernării față de sistemul mixt.
Astăzi vin, astăzi pleacă discuții, comunicări pentru presă, nu sunt prevăzute deocamdată cel puțin. Ce se însemne asta?
Bine, probabil va fi o vizită de tatonare, va fi o vizită în cadrul căreia se vor face anumite concluzii, dar concluziile respective urmează să fie analizate mai detaliat la revenirea experților în oficiile lor, după care se va veni probabil cu o poziție mult mai clară. Eu cred că în cadrul acestei vizite, care este important atât pentru guvernare cât și pentru opoziție, se va încerca o clarificare de poziții. Ca urmare a acestor discuții, opoziția va înțelege dacă urmează să mai insiste, căci cu siguranță va insista, dar forța acestei insistențe pe modificarea sistemului electoral, pe revenirea la vechiul sistem electoral, guvernarea va înțelege în ce măsură are șanse să-și refacă relația cu europenii după aceste discuții și cel mai important aspect care ține de această vizită, eu cred că în urma ei va fi clar în ce măsură se merită să se insiste în continuare pe acel referendum inițiat de către societatea civilă și sprijinit de mai multe forțe politice.
Când în această vară, domnule Volnitsky, Parlamentul European a luat decizia de principiu de a aloca asistența financiară de 100 de milioane Republicii Moldova, s-a spus atunci foarte clar că banii vor fi alocați doar după o analiză a situației cu privire la starea democrației, statul de drept în Republica Moldova, cu atenție deosebită la funcționarea democrației din perspectiva pluripartitismului parlamentar. Iată, urmează această analiză. V-ați aventura să anticipați ce ar putea spune acum Comisia de la Veneția din acest punct de vedere?
Eu cred că ceea ce va spune Comisia de la Veneția nu vom auzi astăzi în mijlocit, ci în zilele următoare, repet, după ce vor reveni experții noștri. Dar se poate, desigur, de anticipat. Mie nu mi se pare deloc întâmplător acea insistență cu care cei care conduc executivul din Republica Moldova vorbesc triumfalist despre deblocarea cel puțin a primei tranșe care ar urma să vină către finele lunii martie, începutul lunii aprilie. Și aici am în vedere în special declarațiile vicepremierului Leancă după vizita pe care a întreprins-o săptămâna trecută la Bruxelles, dar și declarațiile de ieri seara de la un post de televiziune ale premierului Filip, care a spus deschis că au fost îndeplinite 10 condiționalități, că practic Republica Moldova este în grafic și până la finele sesiunii ar urma, care începe în curând, să fie îndeplinite toate condiționalitățile. Eu înțeleg
de ce, da, de ce guvernarea se vede cumva cu sacii în căruță?
Păi guvernarea, în primul rând, se poziționează strategic, pentru anticipând probabil anumite luări de atitudine, guvernarea încearcă să dea un anumit curs al opiniei publice și nu este pentru prima dată când folosește acest procedeu.
Dar
care
dumneavoastră personal, ce credeți despre felul în care se vor desfășura marele evenimente ale procesului politic în 2018, legat de alegeri, legat de felul în care statul de drept va fi respectat la acest scrutin?
Totul e posibil, pentru că aici există și factorul geopolitic, care e un factor foarte important și de acest lucru este perfect conștientă guvernarea. Probabil guvernarea va încerca să acopere lacunele care există la capitolul pluripartidism, funcționarea instituțiilor democratice, reforme și așa mai departe, cu acest blestemat deja, și nu mai tem să zic acest lucru, factor geopolitic. Uitați-vă, vin rușii și noi suntem unicii care îi putem opri.
Evident, cu ce succes, cu ce șanse?
Șansele sunt destul de mari, pentru că nu odată am observat când partenerii externi cred în acest argument, care eu, în opinia mea, este unul artificial, dar totodată nu trebuie să subestimăm rolul opoziției pro-europene de centru-dreapta, pentru că această opoziție este reprezentantă preponderent de către PAS și PDA, care sunt parte deja a celei mai mari familii politice europene, Partidul Popular European, care ia toate deciziile. Și guvernarea trebuie să înțeleagă că e una ce spune ea, dar pe de altă parte, popularii europeni, cei care iau decizia, își formează anumite opinii și concluzii despre ce se întâmplă în Republica Moldova și în urma discuțiilor cu partenerii lor din PAS, PDA și, în ultimul rând, PLDM, care rămâne totuși parte a PPE-ului.
Iată, toate partidele de opoziție vor profita probabil astăzi cu certitudine de această discuție pentru a convinge încă o dată experții Comisiei Veneția că trebuie să ceară anularea noului sistem. În general, oponenții acestui sistem nou, care sunt mulți și vin din diferite părți ale șicherului politic, luptă cumva fiecare cum poate. Unii, cum ziceați și dumneavoastră, mai mult reprezentând societatea civilă, au cerut un referendum de anulare a sistemului. Alții, mai exact liberalii, au contestat la Curtea Constituțională acest nou sistem, spunând că încalcă Constituția. Alții luptă cumva mai mult în tăcere. Ce tactici vi se par dumneavoastră mai eficiente și cu ce până la urmă se poate solda totul?
Cu siguranță, cea mai bună găselniță care a putut fi identificată în ultima perioadă a fost acel efort al societății civile, pentru că lupta a fost trecută pentru sistemul electoral, a fost trecută cu totul pe altă filieră.
Dar nu vi se pare că a oferit o țintă falsă?
Nu, e unica ce le se poate reproșa celor care au venit cu respectiva inițiativă, că au cam întârziat, ori se știa că acest sistem electoral este deja în vigoare cu mult mai înainte ca ei să lanseze inițiativa. Acum urmează să vedem cât de abil vor juca cei care promovează ideea referendumului respectiv, vor juca pe o greșeală a Comisiei Electorale Centrale. Spre exemplu, Comisia Electorală Centrală, în refuzul său de a înregistra grupul de inițiativă pentru organizarea referendumului respectiv, face trimitere și la unele norme, la unele standarde ale Comisiei de la Veneția. Și iată astăzi, dacă reprezentanții opoziției, dacă cei care sunt împotriva sistemului electoral mixt vor ști să-i convingă pe experții Comisiei de la Veneția că se speculează cu numele, cu denumirea lor, cu standardele lor și așa mai departe, și în concluzia care va veni în câteva zile, cred eu, de la Comisia de la Veneția, se va accentua acest moment. Eu cred că aici poate fi un nou punct de cotitură în ideea, în promovarea ideii privind referendumul respectiv. De asta și ziceam în debut că este importantă vizita respectivă, chiar dacă mulți sunt sceptici că ar putea urma careva schimbări de ordin practic.
Și dacă nu, domnule Volnețchi?
Și dacă nu, atunci guvernarea va trebui să-și asume anumite consecințe, pentru că eu înțeleg optimismul lor și eu înțeleg că ei încearcă să anticipeze, să formeze un flux anume în opinia publică și să vorbească că, uite, totul revine la normal și așa mai departe, așa mai departe, dar totuși situația la un moment dat poate deveni foarte și foarte complicat pentru cei de la guvernare, pentru că comportamentul europenilor în cazul de față nu depinde doar de condiționalitățile despre care vorbește vicepremierul sau premierul. Comportamentul și deciziile pe care le vor lua europenii vor viza un context mult mai larg, vor analiza situația mult mai în ansamblu. Anul se prevede să fie greu, chiar dacă suntem abia în luna ianuarie, inclusiv din punct de vedere financiar. Și aici avem în vedere inclusiv acele prognoze care se fac la nivel internațional privind evoluțiile economice în lume, evoluțiile inclusiv în regiunea din care face parte și Republica Moldova. În acest context s-ar putea ca ajutorul acesta financiar pe care îl așteptăm de la UE să aibă o importanță extrem de mare, mult mai mare decât ne putem noi închipui acum. Și atunci guvernarea va trebui să decide ce face. Insistă în continuare pe o proprie poziție politică care evident o avantajează în detrimentul relațiilor bune cu europenii, sau mai face o jumătate de pas în urmă și primește totuși acest ajutor care poate fi salvator pentru Republica Moldova.
Dar există așa parcă o așteptare că oricum, orice s-ar, indiferent de ce va spune Comisia Veneția, oricum prima tranșă din banii Uniunii Europene va veni. Dumneavoastră, cum priviți la această așteptare și mai ales ar putea asta legitima parcă și votul mixt, care cumva era o condiție sau renunțarea la el era o condiție pentru... Nu s-a spus clar, dar toată lumea a înțeles că dinspre Occident asta se vrea, să se dea înapoi cu votul mixt.
Cred că este adevărat și s-a spus chiar și deschis de către mulți reprezentanți ai Partidului Popular European, și chiar atunci când a fost condiționată la nivelul Parlamentului European acest ajutor financiar pentru Republica Moldova, s-a spus destul de clar. Acum problema este cu această primă tranșă, este foarte și foarte complicată. Eu cred că este pentru prima dată când un ajutor financiar din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova poartă mai mult o conotație politică decât de alt ordin. Pentru că cu siguranță se vor face multe speculații din diferite părți. Nu, repet, nu numai din partea guvernării, din diferite părți se vor face speculații pe marginea acestui ajutor. Va veni acest ajutor, guvernarea va încerca să spună că uite, am refăcut relațiile cu UE și într-adevăr este și o susținere indirectă a poziției noastre privind votul mixt.
Și va avea dreptate? Asta vroiam să știu de la
dumneavoastră. Sigur că nu va avea dreptate, pentru că, repet, aici va fi posibil, dacă acest ajutor, dacă această tranșă va veni, posibil se va lua în calcul factorul geopolitic. Această sperietură estică care apare periodic în prim plan. Pe de altă parte, dacă acest ajutor nu va veni, va fi rău și pentru Moldova și pentru cetățenii ei, dar totodată va putea fi folosită de către oponenții guvernării ca și carte electorală. De aceea, zic, este poate pentru prima dată când un ajutor financiar din partea UE are o importanță politică, în primul rând, și apoi sub oricare alt aspect.
Da. Domnule Igor Volnițchi, vă mulțumim, doamnelor, domnilor, l-ați ascultat pe analistul politic Igor Volnițchi. Stăm și noi astăzi cu ochii pe discuțiile de la Chișinău a delegației Comisiei Veneția și vă informăm despre totalurile acestei vizite. 7 și 19 minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruș. În câteva minute, o scurtă revista presei și un jurnal de corespondent semnat Dan Alexe. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață cu Alexandru Eftode.
O delegație a Comisiei de la Veneția și a Oficiului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului începe astăzi o vizită la Chișinău pentru a discuta cu autoritățile moldovene și opoziția despre implementarea noului sistem electoral mixt. Schimbarea sistemului electoral a fost aprobată vara trecută în urma unei înțelegeri între majoritatea parlamentară condusă de democrați și socialiștii președintelui Igor Dodon, în pofida obiecțiilor și criticilor Comisiei de la Veneția. Acțiunile uneia din principalele companii vinicole moldovene, Purcar Wineries, vor fi listate de astăzi la Bursa de Valori București. Compania spune că, în urma reorientării exporturilor pe piața europeană, mai ales pe cea românească, a înregistrat o rată medie de creștere a veniturilor de 34% în perioada 2014-2016. Devine una din puținele companii moldovene listate la o bursă internațională. Parlamentul de la București își va da astăzi votul de investitură pentru noul guvern al majorității dominate de Partidul Social Democrat. Cabinetul Vioricăi Dăncilă va fi al treilea guvern în puțin peste un an de când socialdemocrații și aliații lor au câștigat puterea. Primele două au fost demise în urma tensiunilor interne cauzate de tentativele de diminuare a independenței justiției și slăbire a luptei anticorupție. La Moscova, liderul de opoziție, Alexei Navalnei, a fost eliberat de poliție duminică seara după ce fusese reținut timp de câteva ore și împiedicat să participe la o demonstrație anti-Kremlin. Aproape 300 de persoane au fost reținute la demonstrațiile organizate de Navalnei în mai multe orașe ale Rusiei pentru a cere boicotarea alegerilor prezidențiale ruse de pe 18 martie, la care candidatura sa nu a fost admisă. Și președintele Finlandei, Sauli Niinisto, a fost reales duminică în funcție din primul tur cu aproape 63% din voturi, în urma unui mandat de 6 ani în care și-a apropiat țara de Occident fără a irita Rusia. A avut o politică precaută față de Rusia, dar a sprijinit sancțiunile occidentale introduse împotriva Rusiei din cauza anexării Crimeei și amestecului în estul Ucrainei.
Mulțumim, Alexandru. Știri la orice oră, doamnelor, domnilor, căutați pe pagina noastră de internet europalibera.org, tot acolo ediția de duminică a emisiunii Punct și de la capăt, în care invitații lui Vasile Botnaru, Valeriu Reniță și Ion Bunduchi discută despre cum se poate opri propaganda nocivă din spațiul informațional moldovenesc.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 de minute continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Leancă va pleca la București să afle dacă Republica Moldova va putea depune cerere de aderare la Uniunea Europeană în timpul președinției României, scrie Ziarul Național cu referire la o declarație a vicepremierului moldovean pentru integrare europeană, Iurie Leancă, citată și de Radio Chișinău. Președinția română a UE începe în 2019. Republica Moldova ar trebui să și fortifice dialogul cu Uniunea Europeană și să continue reformele, iar după alegerile parlamentare de la sfârșitul acestui an, dacă va rămâne o guvernare pro-europeană, să inițieze discuțiile despre depunerea cererii de aderare, crede Iurie Leancă. Voi merge la București, voi începe un dialog cu prietenii de acolo pentru a evalua care sunt șansele noastre, ce ar putea să se întâmple, ce ar trebui să se întâmple în Uniunea Europeană la noi acum, după alegeri, pentru a ne mișca. Când se va face acest lucru, va depinde foarte mult. Eu, așa am zis, 70-80% de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova depinde, până și în mod special după alegeri și în rest de evoluțiile din cadrul Uniunii Europene, a comentat intenția sa Leancă. Președinte prorus în Cehia, titrează la fel Ziarul Național. Al doilea scrutin prezidențial din Cehia s-a desfășurat vineri și sâmbătă. Președintele în funcție din Republica Cehă, Miloš Zeman, în vârstă de 73 de ani, a câștigat al doilea mandat prezidențial. Ziarul Național scrie despre el că este catalogat ca fiind prorus, este împotriva imigranților, l-a sprijinit pe Donald Trump în alegerile din 2016. Tot în 2016 el a cerut organizarea unui referendum privind prezența Cehiei în Uniunea Europeană și NATO. În media publică, mesajul de felicitare pe care l-a adresat președintelui ceh Igor Dodon, care l-a și invitat pe președintele ceh să viziteze Moldova. Igor Dodon se află și în atenția mediilor de la Chișinău, pentru ele ale ziarului de gardă și ediția moldoveană a ziarului Adevărul, pentru weekendul petrecut în Rusia, după ce a plasat niște fotografii din Siberia pe pagina sa de Facebook și a scris foarte frumos: Rusia nu este doar Moscova, weekend plăcut. Pozele erau din munții Altai, unde președintele moldovean pare să fi fost escortat și de un elicopter. Mai multe, doamnelor, domnilor, în presa de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De la o vreme, pe rafturile magazinelor au apărut produse alimentare cu inscripții care te apucă de ochi. Fără conservanți, fără coloranți, fără grăsimi vegetale, fără zahăr. Vrei să cumperi o pâine? Păi iată, există deja și pâine fără drojdii. Vrei lapte? Păi poftim, există lapte fără lapte praf. Cuvântul fără devine foarte important în promovarea unui produs alimentar. Spui fără și cumpărătorul își ciulește imediat urechea. Fără a devenit un indiciu al calității, fără are credibilitate. Ideea e simplă. Noi îți vindem un produs fără un ingredient rău. Nu mai sta pe gânduri. Cumpără cu încredere. Ei bine, acum mai toate produsele alimentare sunt însoțite de fără. Dar întrebarea care se impune este următoarea. Cum era însă până la epoca fără? Dacă produsele fără anumite ingrediente sunt bune, cum erau produsele anterioare, cele care conțineau toate aceste ingrediente? Nu cumva am ingurgitat ani de zile mâncare periculoasă, bucșită cu substanțe accesorii nedorite? Dar atunci ni se spunea că totul e ok. Acum e ok fără ingredientele de atunci și nu mai înțelegi nimic. Parada produselor alimentare cu fără va continua. N-o să mă mir dacă mâine vom vedea scris pe o sticlă de șampanie: fără anhidridă.
Jurnal de corespondent acum de la Bruxelles, Dan Alexe.
În urmă cu câteva săptămâni s-a scris foarte mult despre cazul unui cuplu gay, Adrian Coman, cetățean român, și Robert Hamilton, cetățean american, care s-au plâns la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, deoarece n-au putut obține documentele necesare pentru ca cei doi să poată locui împreună și lucra în România ca soți. Avocatul general al Curții de Justiție, Melchior Oatle, le-a dat dreptate în numele libertății de circulație și a recomandat judecătorilor să condamne România. Lucrul a fost interpretat în România ca și cum Curtea de Justiție ar fi cerut Bucureștiului să recunoască legalitatea căsătoriilor gay. Realitatea e cu totul alta. În primul rând, Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu a decis încă nimic în acest caz, ci e vorba doar de opinia formală a avocatului general Melchior Oatle, deși sunt rare cazurile în care judecătorii curții nu urmează opinia avocatului general. Plângerea respectivului cuplu gay s-a bazat pe directiva europeană privind exercitarea liberei circulații, care permite soțului unui cetățean al Uniunii care și-a exercitat această libertate să se alăture soțului său în statul membru în care acesta locuiește. Autoritățile române au refuzat să-i acorde lui Hamilton dreptul de ședere, printre altele pentru motivul că el nu putea fi calificat în România drept soț al unui cetățean european, întrucât România nu recunoaște căsătoriile între persoane de același sex. Cei doi se căsătoriseră în Bruxelles. Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu cere însă României să legalizeze căsătoriile de același sex. Cazul continuă și am avut până acum doar opinia avocatului general, care este că deși statele membre sunt libere să autorizeze sau nu căsătoria între persoanele de același sex, ele nu pot împiedica libertatea de ședere a unui cetățean al Uniunii prin refuzul de a acorda soțului său de același sex, resortisant al unei țări terțe, drept de ședere permanentă pe teritoriul lor. Avocatul general nu se pronunță așadar pe fondul afacerii, ci doar pe faptul că nu a fost respectat dreptul la libera circulație. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Aici se încheie ediția matinală a emisiunii Europei Libere, Moldova la ora 7. Liliana Barbăroșe, colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi și o săptămână cât mai frumoase. Aici Radio Europa Libera.